Guardión, zer moduz.
Esan dugu Laura, sorpresarik ez aurten, hasiera-hasieratik interlokutore bakarra izan delako Euskal Herria Bildu exekutiboarekin.
Bai, zorionez, esan dezakegu, interlokuzio bakarra izan garela, akordioaren bidez, guk konpromisoa hartzen dugu, 2024ko Nafarroko aurrekontu orokorren legea onartzea ahalbidetzeko abstentzio bidez, esan dezakegu ere ez direla guk egingo genituzkeen aurrekontuak, baina Nafar jendartearentzat funtsezkoak diren gaietan aurrera egiteko aukera emango diguten ikuste dut. Aldizte ona dela Nafarroko herritarrentzat, akordio ona dela eta aldizte ona dela, bai.
Esan duzu, ez direla indar soberanistak Euskal Herria Bilduk eginen lituzken aurrekontuak, beraz haiei abstentzioa emateko, bestelako ordainak eman beharko ditu exekutiboak, zenolako ekarpen eta konpromisoak lortu dituzue gobernuaren aldetik. Hemen ikusten dugu, pentsioak, gizarte eskubideak, euskara, bestelako gaiak ere, izaren direla.
Ba, nik uste dut akordio ona dela. Zentratu gara beti bezala, gure lehentasunetan, aberastasunaren banaketan, zerbitzu publikoak indartzeko neurriak proposatu ditugu eta konpromisoak lortu ditugu, eskubideak zabaltzeko, eta orokorrean esan dezakegu akordio ona dela. Hezkuntzan egin ditugu hainbat proposamen oso garrantzitsuak 0-3 zikloan, osasungintzan, ikerketa batzuk egiteko, adibidez, deribazioak txikitzeko, gizarte eskubidetan, etxe zerbitzuarekin, proposatu ditugu hainbeste neurriak ere, udal guztietan etxe zerbitzua indartzeko, eta bueno, ja badaukagun zerrenda nahiko bai. Potolo, bai.
Atentzio,
bueno, adibidez, beti bezala, helduen euskalduntzearen doakotasunaren bidean, orain esan dezakegu, doakotasunetik gero eta gertuago gaude, esan nahi dut, 2021ko partida ikoiztea lortu dugula guztira, 1,27 milioiko ekarpena egin dugu, eta aurten partida 2,4 milioira iritsiko da. Eta gero, D ereduari dagokionez, D ereduko eskaintza berriak matrikulazio aldia baino lehen behar bezala sustatzeko akordioa lortu dugu ere, adibidez, Lezkairun gertatu zena berriro ez gertatzeko. Gero, euskarazko komunikabidentzat diru laguntzak proposatu ditugu eta partidak handitu ditugu, eta esan bezala, uste dut, termino orokorrean akordio onan.
Atentzioa deitu digu, akordioan artean immatrikulazioen afera sartu dela. Uste dut, ez dugula inoiz ikusi immatrikulazioen gaia horrelako akordio politiko batean sartu denik.
Baina guretzat beti izan da lehentasun bat gaia hori, eta uste dugu lan egiten ari dela, baina uste dugu orden gehiago tokiko entitatekin batera egin behar dela lana, eta aurten pentsatu dugu gure konpromiso edo akordio zabalean sartzea oso interesgarria zela, eta hemen dago konpromisoan, uste dut garrantzitsua dela.
Eta klima aldaketa ere geroz eta presenteago dago negoziazio politikoetan.
Bai, Euskal Herria Bildurentzat da gaia, izango da datozen urteotan gaia, larrez idatzita, eta uste dugu aurreproiektuan ausardiaren falta zegoela, borondatearen falta, gobernuaren partez, eta diruaren falta, nola ez. Beraz, proposatu ditugu, neurri batzuk, adibidez, Iruñarako 1,5 milioi bat komunitate energetikoak sortzeko. Baina partida hori handitu dugu, eta orain, guztira, 2 milioi eta piko sartu dugu aurrekontuetan, transizio energetikoarako, lehentasunezkoa dela pentsatzen dugulako.
Bosgarren urtea da Maria Txibitek Euskal Herria Bilduren babesa edo izanen duela aurrekontuak ateratzeko, Laura. Negoziazioen hasieran, hor abendu aldean esaten zenuen, aurrekontu hau ezaratago, bada legegintzaldi osorako akordio politikoa bilatzen zenutela Euskal Herria Bildu aldetik, zenolako akordioa lortu duzu zentzu horretan, aurrera begirako?
Bueno, azteko esan behar dut aurtengo epeak oso oso estuak izan direla, egon gara gabonetan lan egiten, badaukagu ja egutegi bat onartu zena parlamentuan. Claro, hori dena, pues esan dezakegu pizka bat ez ohikoa izan dela prozedura. Gero, akordio honetan badaude konpromiso batzuk islatuko direla ez bakarrik aurten, baizik eta legegintzaldi osoan. Guri gustatuko litzaiguke haratago joatea, baina garrantzitsuena dena da adostu dugula lehenengo akordio garrantzitsua legegintzaldi honetan, baina konbentzituta nago etorriko direla beste akordio batzuk, eta gainera Nafarroako jendartearen mesedetan izango direna.
Laura Aznal, mila esker honitz, gaur horrela botelasterrean prentsaurrekotik atera berri gure telefono dei hartzeagatik.
Mila esker zuei.